كيف ليار أذاتك راجوثي السلام عليكم غدر لدينيجلر سون 2024-26 يولي هبتانين آن غني سونك программамызда Түркмен Абаты ад каритлары бір күнді азындан 20% қымматлады. Сүрүзілер Ашхабадты полиция пары хорлығының күшленгендігіне айдарлар. Ве бейлік мағлуматтарымды дыңләпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіріктері білен таныстыр ярын. Ашхабадты халқары зәхмет құрумасының эксперті білен Түркменистанның адалатшысының едарысының басылығы өе ішкәрілерінің арысында дұлсық кесірілді. Үкіметчі Түркмен онлайн ішірілерінің мағлуматыны өре, Мануэл Роксоның істапарының мақтады Түркменистанның дәулет едарыларының раайттарың зәхмет құқықлары білен бағылыншықлы үз тұтмаларына қарамақ ұқиывына баға вермектені барыд. Сейледі халқары зәхмет стандартлары, адалатшының едарысының зәхмет құқықлары барыдағы шикайетлері қарамақтағы қызматы ве ісі көзден кешірілді деп мағлуматты белгілер. Бірлесен статтарын дәулет департаментінің адым қатықшылығы бойынша 2024 жылдағы иллік қасабатының Түркменистан бөлімінде Түркмен хөкіметінің мецбуры зәхметі ұланмақ, ұлылары ве чағылары хер ел мецбуры пақты иғымына чекмек, зәңметчілік чәрілерінде ве бейлікі ұғырларда ұланмақ сиясатыны довам иттірендігі айдылар. Қасабатты белінгіл сиялы, одалқы иллерді хем бол сиялы, хөкімет мецбуры зәхмет білен бағылы дерін өвлер, жоғап кәрчілігі чекілен ритмилер яда язғарланлар, юз қарлан пидалар, Пидалары көмек вермеу үшін дөрөдүлөн ол яды бейлікі мақтатнамы варада хич бір мағлумат бермейер. Түркменистанның хуваның үткөмөгіне уйгунушмагынын керимине баха бермеу үшін тәзі татлама таярланяр деп хөкмөтчү Түркмен онлайн нишерлери язяр. Соңкы йылларда Түркменистанның чагында адаты болмады хува сертлери ве тивии хадисалар ыгжамлашты. Мағлуматы өрә июлің басында Ашхабада Азияның үтіс банқының ве Future Water маслағыт беріс кампаниясының векилеті келіп, олар Түркменистанның овы хожылығы ве дасқы құрсовы қорымақ министерліклерінің сейлі хем суб хожылығы барыдағы дөулет комитетінің хүнәрменлері білен дұсызыптырлар. Текли ве дилян тасыламада сол санды митигация, яғни парник қазларының зыңындыларыны азалтнық стратегияларының хем бардығы айдыляр. Беллесек, мұндының Түркменистан дүнияның ин ирвет метан сыдырыжысы хүкмінді таналды. Американың президенті Джо Байден президенттікі арысындан чықяндығыны ұғлан едінінден вәрі едін үлкінзі чықшында президенттік мүкілетінің ғалын соңқы айларында өз юрдынды демократияны, сейледі Украина ялы яранларыны қорымақ орында тағала етсектігіні сөзі өрді. Байден 24 июлдағы 10 минут төвірігі довам еден халқы үзіленмесінде 5 ноябрдағы президенттік сайлауларындан чекілме қарарыны, өз сақты амбицияларыны қырады қойып, тәзі несіле мүмкіншілік берме үшін вақтың келендігі білен түсіндірді. Республиканцы Даласқар Дональд Трампы қарсы Далас етмеген керегіні 81 яшылы Байден Демократик партиядан кандидат үкімінде вице-президент Камала Харрисы қолдады. Соңғы 6 айын довамында Русия кірмеге рұқсат берілмедік 3400 төвірігі тәжік мигранты ізіне долонды деп, 24 июлді Тәжікстанның Райт авиация агенттігінің директорі Хабибулло Назарзодо айтты. Оның сөзлеріне өре, тәжік райеттері Русия документтеріндегі бардығы айдылан меселелер себепле көйверілмендір. Мартың аяғында 140 адамың өліміне себеп болон, Москваның Сауда меркізіне едилен террор хүжімі білен ілтесіклі болмақты айыпланып, тәжік райеттерінің тұсу едилмегінден соң Русияда Тәжікстанның мигрант ісшілер барха көп қадағаншылықлары, сол санда сияхат чәклендірмелеріне дучар болдылар. 2022 yılda yazıcı Salman Rushdie bıçak bilen hücum edip onu ağır yaralamakta ayıplanan adam bunu Hizballah'ın liderinin Rushdie'nin ölümü boyunca ıglan eden fatvasından ruhlanıp amal etti deyip 24 iyulda prokurorlar aytti. Amerikanın raiti Haidi Matara bildirilen tazı ayıplamada onun fatvanı durmuşa geçirecek bolonduğu belleniliyar. Прокурорларың мағлуматына өре, Матар, Иранды доғылын сахири үлдірмек барыдағы, үлкі 1989 жылда ғылан еделін фатва